نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله sampai pada hari ini subuh ini beberapa risalah atau kitab karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala telah kita pelajari, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Ketika seorang diberi taufik untuk bisa menghadiri majelis-majelis taklim yang diajarkan di dalamnya aqidah sahihah dari risalah al-usul salasah qa'idul arba sulusitah, risalah-risalah secara bentuknya kecil, tipis, akan tapi kandungannya adalah perkara-perkara yang pokok, dasar dalam agama kita, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sebagaimana kita akan memulai lagi satu risalah yang dikenal dengan Nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Risalah ini beliau tulis untuk membuktikan, karena sebagaimana terdapat di risalah beliau yang lain yaitu Kasfus Subhat, untuk membantah anggapan-anggapan orang jahil atau ahlu dholal, penebar syubhat, yang beranggapan kalau orang sudah bersyahadat itu Islam, yang kemudian enggak mungkin kafir lagi. Anggapan-anggapan bahasanya orang Islam itu melakukan apapun selama dia bersyahadat, ya dia enggak bisa dikatakan dia kafir. Itu diantara serangan-serangan musuh-musuh dakwah ya, sampai saat ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Maka coba diajak berbicara ilmiah. Beliau nuliskan risalah-risalah seperti itu. Diberikan argumen-argumen yang padahal di kalangan fuqaha sendiri, beliau ingatkan, yang menunjukkan, yang sering kita sampaikan, menunjukkan luasnya ilmu beliau. Semuanya ilmiah. Sebenarnya enggak ada alasan bagi musuh-musuh dakwah untuk memusuhinya dengan sesuatu yang mereka juga tahu. Di kalangan fuqaha sendiri, dalam bahasan di karya-karya mereka, dalam bahas fikih, itu sering tidak lepas dari tentang hukum murtad. Dalam pembahasan, berarti kan ada orang yang katanya dulu Islam kemudian murtad. Disebutkan pembatal-pembatal Islam, perkara-perkara yang dikatakan kemudian bisa menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Bukan murtad itu kemudian hanya terang-terangan orang mengatakan aku keluar dari Islam, pindah ke agama lain. Bukan sekedar itu. Karena tadi kaitannya sebagaimana yang kita sampaikan, prinsip akidah lusunah memang iman itu bukan sekedar keyakinan, sekedar ucapan, ya seluruhnya. Sehingga ada perkara-perkara yaitu perkara keimanan menunjukkan seseorang itu beriman, juga ada perkara-perkara yang menunjukkan orang itu kafir, bukan semata-mata sekedar seseorang sudah mengikrarkan syahadat. Sebagaimana ketika orang sudah wudu, ya, orang sudah wudu, sudah sholat, sedang sholat, kemudian dia buang angin, ya tetap batal namanya. Oh tadi kan dia sudah wudu, jelas. Iya, tapi dia ada pada dia perkara yang membatalkan wudu, sama dengan belum wudu namanya. Berarti harus dia mengulangi wudunya lagi. Hal yang ma'ruf, yang maklum sebenarnya di kalangan wasan fikih. Tapi itu sampai sekarang di kitab-kitab mereka, sampai ada di ma'had-ma'had mereka, ada dalam misalnya lah kitab Sulamut Taufik, ada akan menyebutkan perkara-perkara yang harus dijaga. Bukan hanya satu, bukan hanya lebih dari 10. Ini Asy-Syaikh dalam risalah ini cuma menyebutkan 10, yaitu banyak sekali, lebih dari 10 mereka sebutkan. Ini penting ketika seorang dakwah pasti nanti akan menghadapi ahlu subhat seperti itu. Masya Allah, karya-karya beliau itu adalah perwujudan dari gambaran apa yang beliau temui selama dakwah itu. Dia tuliskan. Jadi karya-karya itu memang kalau kata orang sekarang terinspirasi dari apa yang beliau dapati dari sekelilingnya. Beliau perlu menuangkan dan jadi bermanfaat sampai sekarang. Jadi kita bisa, jadi bukan sekedar kita membaca tulisan sekedar dapat dari inti materi, tapi kita mengetahui, kita bisa menggunakan itu. Ternyata ya masih sama, sampai sekarang masih sama, sebenarnya masih sama. Kan gitu, kita sering dengar tuh, lomba itu mengkafir-kafirkan orang Islam. Masih sama. Beliau yang sebenarnya pembatal Islam bukan hanya 10 tentunya. Karena seluruh perkara apa saja yang di situ menunjukkan bahwa dia keluar dari Islam bukan hanya 10, ya banyak. Tapi yang beliau pilih ini adalah yang terbesar atau yang sering manusia terjatuh di dalamnya. Pembatasan-pembatasan sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bilangan dalam menyebutkan beberapa perkara itu bukan pembatasan. Cuma itu, misalnya Rasulullah menyebutkan apa, al-kabair, dosa-dosa besar ada 7. Ya bukan hanya itu. Kadang menyebutkan 2 perkara, 3 perkara. Bukan hanya itu. Itu hanya untuk ia meringkaskan yang akan disampaikan ketika itu. Oke, yang pertama, seperti biasa beliau mengawali risalahnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Beliau biasa dalam risalah-risalah enggak memberikan mukadimah panjang lebar sebagaimana itu tergambarkan risalah ini, ringkas padat. Ya, karena mungkin tadi itu hanya sekedar untuk tulisan-tulisan sebagai bantahan terhadap lingkungan para ulama-ulama su yang menentang dakwahnya. Dalam keadaan ia sedang banyak sibuk, sebagaimana di kitab Tauhid dikatakan itu ditulis dalam perjalanan. Jadi di sela-sela kesibukan dakwahnya. Bismillah, sering mengkodimanya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pendek yang sering diucapkan untuk mengawali sesuatu yang baik. Secara beberapa keadaan atau beberapa amalan ada dalil-dalil khusus, bahkan orang mau makan Allah Rasulullah perintahkan untuk bismillah. Dengannya setan tidak bisa ikut makan. Ketika mau berhubungan dengan istri, suami diperintahkan, disyariatkan baca bismillah. Setan tidak bisa ikut. Begitu juga ketika mau melepaskan pakaian, membuka aurat, bismillah. Setan tidak bisa melihat aurat kita. Ketika naik kendaraan, unta yang dan semisalnya, ngadat, ngambek, enggak mau berjalan entah ngapa, bismillah. Banyak kata yang ringkas yang di situ tergambarkan keimanan seorang pengucapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa perlu meminta tolong kepada Allah, maka ba-nya itu disebut ba isti'anah, lil isti'anah, memberikan makna meminta pertolongan. Jadi yang biasa diartikan bismillah dengan nama Allah itu. Artinya di situ terkandung makna aku mau minta pertolongan untuk mewujudkan apa yang ku inginkan ini dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang setelahnya menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki sifat rahmat yang sangat luas, dan Ar-Rahim yang memiliki sifat rahmah yang khusus untuk orang yang beriman. Begitu juga dalam risalah, beliau mengikuti para nabi dengan mengawali tulisannya dengan bismillah. Ketika Allah menceritakan kisahnya Nabi Sulaiman mengirimi surat ke Ratu Negeri Saba, disebutkan innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, disebutkan. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan surat ke para pemimpin negeri-negeri sekitar Madinah untuk diberikan dakwah, sebagai dakwah tauhid, juga diawali dengan bismillah. Jadi ini suatu yang besar. Jadi kita mengucapkan atau seorang menuliskan itu diiringi dengan keimanan ini. Jadi manfaatnya besar. Bukan sekedar engkau ucapkan tanpa merasakan makna. Ya. Karena sekedar rutinitas mengucapkan bismillah tanpa tergambarkan, terbawa makna yang diinginkan. Benar, ketika kita mengucapkan bismillah terbawa juga makna itu. Sehingga benar ada manfaatnya, fungsi. Dan jangan sampai sering dilupakan, karena manfaatnya besar. Setan tidak ikut, gak bisa ikut nimbrung. Bisa ikut nimbrung dalam kegiatan itu. Dan kita mengatakan bismillah, padahal ringan di lisan, tapi ketika disertai dengan keimanan. Adapun dalil-dalil yang sering disebut bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa wa aqta asda, atau yang semisalnya, setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka itu terputus barokahnya. Apa itu semuanya dikatakan oleh para ulama itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Tanpa itu sekedar tadi kita dengan itu sudah cukup untuk sebagai dalil mendasari mengawali menulis itu dengan bismillah. Kemudian beliau menyebutkan nawaqidul Islam asyarah, pembatal Islam itu 10. Tadi kita katakan bukan hanya 10, banyak. Akan tapi beliau pilihkan 10 ini yang paling penting atau intinya, yang bahkan banyakkan orang terjatuh di dalamnya. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik disebutkan jelas. Syirik disebutkan bahwa ibadatullah ibadatu ghairihi ma'allah, beribadah kepada syirik, syirikan syaroka yang biasa diartikan oleh orang mensekutukan, yaitu melibatkan yang lain. Kita sering dengar syirkah, yang di situ banyak orang yang terlibat. Kita sering mendengar persekutuan, ya kan? Sehingga dimaksud syirik yang kemudian dikatakan mensekutukan Allah itu adalah beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan juga beribadah kepada Allah. Itulah syirik. Ibadatu ghairillah ma'ibadatillah, beribadah kepada selain Allah. Dia memberikan penghambaan peribadatan kepada selain Allah, di saat bersamaan dia juga beribadah kepada Allah. Kalau kita mengerti definisi ini, ya enggak dibuat bingung ketika ada orang mengatakan, kau mengatakan dia kafir, katakan dia syirik, orang dia sholat kok, dia puasa, dia mengucapkan kalimat syahadat, masa dibilang terjatuh dalam kesyirikan? Itulah syirik. Syirik itu kalau orang itu enggak ada beribadah kepada selain Allah, kafir dia, istilahnya kafir, memang kufur, memang tidak percaya sama Allah sama sekali. Inilah syirik. Ya syirik itu tetap dihukumi sama dengan kafir. Kan itu di risalah usul salah sana, wal musyriku kafir. Enggak ada beda secara hukum, walaupun secara apa kenyataannya ada bedanya sebenarnya. Ya kalau kafir secara mutlak itu mungkin sekarang ateis gitu, yang enggak percaya sama Allah sama sekali. Syirik, ahlu syirik, orang yang melakukan syirik kan ya sebagaimana didakwa oleh Rasulullah, mereka percaya adanya Allah, mereka mengimani bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, dan bahkan mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Ada berdoa, saatnya berdoa hanya kepada Allah. Mereka juga haji dalam rangka beribadah kepada Allah. Ada. Tapi mereka dikatakan orang-orang musyrik. Ya mereka itu tadi orang yang rajin ibadah, mereka haji, mereka rajin sedekah, suka menyambut tamu. Orang-orang baik, dalam tanda kutip orang sekarang itu, orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi dia memberikan, mereka memberikan peribadatan kepada selain Allah, itu kan definisi syirik. Jadi beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah. Dan ini pembahasan Islam. Artinya apa? Walaupun seseorang itu sehari-harinya dia sholat, ketika sholat dia karena Allah, ibadah itu untuk Allah. Bahkan dia haji dengan penuh keimanan karena ingin melaksanakan perintah Allah. Ikhlas dia karena Allah. Ketika itu amalan-amalan itu. Tetapi keyakinan syirik masih ada, terbukti di entah setahun sekali dia memberikan sesajian, kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada jin, entah itu yang menghuni rumah atau ritual di kampung tahunan untuk memberikan sesajian kepada penghuni laut, atau ketika ada pernikahan mengikuti anjuran dukunnya untuk menyembelih ayam atau semisalnya, kalau mau lancar pernikahannya. Semuanya itu adalah kesyirikan, bentuk peribadatan, bentuk penghambaan. Maka dirincikan oleh beliau sebenarnya dalam risalah yang lain. Jadi risalah satu yang lain ini saling keterkaitan. Dalam Usulus Salasah disebutkan makna ibadah secara panjang lebar, ya kan? Supaya tidak dipahami ibadah itu sekedar cuma yang sholat. Ibadah itu adalah penghambaan. Itu adalah penghambaan. Apa saja kegiatan yang itu merupakan penghambaan, itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Penghambaan itu adalah sifat merendahkan, ketundukan yang mutlak, yang diiringi biasanya dengan mahabbah, dengan ta'zim. Itulah yang dilakukan oleh ahlu syirik kepada jin dan yang semisalnya, yang mereka lakukan itu. Kalau enggak, mengapa dia lakukan sampai sebegitunya? Kalau enggak nanti bencana datang, berarti kan dia memperlakukan jin itu selayaknya Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai bentuk ketundukannya, dia berani sampai mau mengorbankan menyembelih binatang dengan penuh rasa tunduk. Iya. Beda kalau orang, beda kan? Ada tamu mau datang. Iya kan? Ada tamu mau datang nih, tamu orang yang disukai ya misalnya nih. Nah, datanglah sembelihkan ayam. Beda ini. Ya kan? Ini nyembelih untuk dimakan, untuk tamu, menyenangkan tamu. Beda rasanya ini, berbeda dengan ketika yang tadi itu untuk jin itu penuh rasa takut, ya, penuh rasa ya tadi. Itulah makna ibadah, itulah ibadah rasa-rasa itu. Itulah ketundukan, ketaklukan, itulah penghambaan. Sehingga walaupun dia mengucapkan bismillah, oh dia enggak syirik, dia pas nyembelih itu bismillah kok, dia bismillah. Justru dia melakukan dosa di atas dosa lagi, merendahkan Allah malah. Dia mau melakukan kesyirikan kepada Allah, tapi dia menyebut nama Allah lagi, penghinaan terhadap Allah. Aku sebut nama engkau ya Allah, bismillah, mau memberikan persembahan kepada jin ini, rumah besar. Maka tadi intinya adalah tadi ketundukan, penghambaan kepada selain Allah SWT. Walaupun dia juga di sisi lain beribadah hanya untuk Allah, itulah syirik gitu loh. Itulah syirik, beribadah kepada Allah, kepada selain Allah bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu enggak sholat, enggak ini, ya memang kafir lagi. Udah lebih jelas lagi malah. Beliau bawakan ayat, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dipersekutukan dan memberikan maghfirah, pengampunan yang di bawah. Jadi diartikan yang sebagaimana lafalnya bunyinya duna dzalik, di bawah itu, bukan diartikan yang selain itu. Karena ada dosa selain syirik tapi tetap tidak diampuni juga kan, yang kekafiran. Jadi yang di bawah syirik itu bisa diampuni oleh Allah lima yasa, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga dibawakan ayat ini membicarakan tentang orang yang meninggal dunia. Kalau dia membawa dosa syirik, maka sudah pasti Allah tidak akan mengampuni. Ini jadi kita membuat kita mestinya semangat untuk terlebih kepada orang yang katanya kita cintai, dari orang tua, paman, benar-benar bagaimana melepaskan mereka dari kesyirikan. Karena itu nanti gak ada gunanya, semuanya gak ada gunanya. Dia sholat, dia haji, dia sedekah, dia seluruh amalan kebaikan itu tidak ada gunanya ketika dia masih syirik. Keyakinan itu belum hilang, terbukti dengan ritual-ritual itu masih dia lakukan. Benar-benar harus upaya yang sungguh-sungguh untuk melepaskan mereka dari ini. Karena kalau sudah mati, kalau dia masih membawa dosa syirik, Allah enggak akan ngampun. Akan tetapi kalau dia mati belum tobat dari dosa yang selain syirik, diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hikmah Allah, entah langsung diampuni bahkan enggak kena azab sama sekali, bisa, ya kan? Atau diringankan azabnya, enggak terpenuhi semuanya azabnya. Tapi seandainya pun diazab, dia enggak akan kekal di neraka karena dia bertauhid. Karena dia bertauhid. Beliau sebutkan ayat ini supaya tergambarkan bahaya syirik itu, enggak bisa dianggap remeh. Setelah beliau sebutkan definisi syirik, kemudian dibawakan ayat ini. Ayat ini juga bisa kita mendasari kita untuk dalam berdakwah, nasihati, memberikan kebaikan kepada sekeliling kita. Utamakan ini, yang mengingatkan tentang bahaya syirik. Yaitu karena di tengah kaum muslimin juga banyak ahlul dhalal, ahlul syubhat. Pentingnya ilmu tadi, risalah-risalah beliau ini banyak bisa membantu kita untuk menghadapi mereka. Subhat mereka-mereka ini sudah dijelaskan beserta bantahannya. Kalau kita baca karya para ulama, diantaranya ini karya-karya ini, kita ingatkan bahaya syirik dan terus diupayakan dibuka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari rasulnya dalam berdialog, dalam berargumen, untuk membuka cara pikir mereka. Digambarkan dalam beberapa ayat untuk membuka jalan pikir mereka akan mengetahui batilnya kesyirikan ini. Maka kan di awal perintah dalam surah Al-Baqarah, kalau dibaca dari awal Al-Quran itu dari Fatihah, belum ada perintah. Kemudian perintah pertama di ayat di awal-awal 20 berapa, Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, ibadailah rob kalian yang sudah dimaklumi oleh kalian itu. Yang diajak omong ini kan adalah orang-orang yang mereka sudah percaya Allah. Ibadailah rob kalian itu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, kemudian berapa setelahnya, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan. Syirik, inilah syirik. Maksudnya, jangan kau beribadah kepada selain Allah, juga beribadah kepada Allah. Di saat engkau beribadah kepada Allah juga, jangan kau berikan peribadatan kepada selain Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwa Allah itulah Rabbul Alamin. Suatu yang sudah kalian yakini. Ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi dan yang semisalnya, kau jawab Allah. Kalian dah tahu, dah yakin. Ngapa engkau masih memberikan ketundukan tadi kalau bahasanya ibadah kepada selain Allah? Jangan. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.